kabla ya kuweka chaja kwenye soketi, kwanza natakiwa uzime soketi.
Kiujumla kwanza, kwenye ile session ilianza na kutoa elimu ya jumla kuhusiana na teknolojia, kivipi inakuwa ina mchango chanya kwenye maisha na maendeleo ya mtu binafsi, jamii na nchi kiujumla, na vipi visiweze kutumika vibaya kuweza kuleta athari katika jamii.
Uhali gani msikilizaji wa Pangani FM Radio kupitia masafa ya 107.5. Karibu katika makala ya hali halisi, na leo tunaangazia kukua kwa sekta ya tehama nchini Tanzania inavyoibua uhitaji zaidi kwa watumiaji. Mimi ni msimulizi wako Rajab Mbope. Karibu. Mwaka 2022 Tanzania iliendesha zoezi la sensa ya watu na makazi, zoezi ambalo lilifanyika kwa kutumia njia za kisasa za kiteknolojia. Wakusanyaji taarifa wa zoezi hilo walipatiwa mafunzo ya kutumia vishikwambi ili kuwapa uzoefu mzuri wa kufanikisha kazi hiyo muhimu ya kufahamu idadi ya watu. Mafunzo hayo hayakuwa na faida ya kufanikisha zoezi lenyewe pekee, pia yaliacha ujuzi kwa vijana walioshiriki. Na ndipo makala hii ikawatafuta baadhi ya vijana walioshiriki katika zoezi hili. Na hapa mmoja wapo anaelezea faida binafsi alizopata katika matumizi ya tehama.
Kwa majina naitwa Zura Mhaka, ni mkazi wa Mivumoni, kata ya Bushiri. Kitu cha kwanza nilichojifunza, nilikuwa sielewi GPS maana yake ni nini. Kwa kwenye zoezi la sensa nimejua GPS kwamba ni nini, na nikajifunza matumizi yake ni kitu gani. Hicho cha kwanza. Cha pili, nilijifunza kishikwambi. Nilikuwa kwanza sijui kishikwambi ni nini, najua tu ni simu hizi za kwetu, lakini kumbe kishikwambi ni simu, lakini ni tofauti na hizi tunazotumia sisi.
Kutungwa kwa sera ya taifa ya habari na mawasiliano Tanzania imeshuhudia wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na idara za serikali, washirika wa maendeleo na watoa huduma wa mawasiliano ya simu, wakija pamoja na kushirikiana kwa karibu kutumia fursa mbalimbali za kidigitali zinazojitokeza. Jumla idadi ya laini za simu zilizosajiliwa imeongezeka kutoka milioni 73.4 katika robo ya mwaka iliyoishia Machi 2024 hadi milioni 76.6 kwa robo ya mwaka inayoishia Juni 2024. Hili ni ongezeko la asilimia 4.3 kwa mujibu wa taarifa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA ya takwimu za mawasiliano robo ya mwaka inayoishia Juni 2024. Katika toleo lake namba 1.2. Hivyo ni sawa na kusema kwamba jumla ya laini milioni 3.2 ziliongezeka ndani ya kipindi cha miezi mitatu, ambapo ni sawa na laini milioni 1 kwa mwezi, laini 1033 kwa siku, 1375 kwa kila lisaa, na laini 22 kila dakika kwa kipindi hiko cha mwezi Machi 2024 hadi Juni mwaka huu. Nini kimefanywa na TCRA kuchochea wigo matumizi ya tehama nchini? Awali gharama ya leseni ilikuwa lalisha umiliki wa chaneli ya YouTube ilikuwa ni shilingi milioni 1,100,000, lakini sasa ni nusu ya gharama hiyo, kama ilivyoelezwa na afisa tehama mwandamizi wa TCRA Brian Kalinga Juni 10 mwaka huu, wakati akizungumza kwenye maonesho 48 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba yaliyofanyika katika viwanja vya Mwalimu Nyerere, barabara ya Kilwa, jijini Dar es Salaam. Na ndipo hapa kupitia makala hii tumezungumza na kijana Saidi Hassan, anaungana na Zuhura Mhaka ambaye awali alieleza faida alizopata wakati wa mafunzo ya matumizi ya vishikwambi kuelekea kwenye zoezi la sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022.
Nilipata ujuzi wa namna nzuri ya kutumia simu kwenye kuichaji, kwamba kuna hatua ambazo natakiwa tuzifate, ambazo pia nasaidia betri ya simu kuhudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo nimevipata. Kwenye mafunzo tulipewa kwamba kabla ya kuweka chaja kwenye soketi, kwanza natakiwa uzime soketi. Baada hapo unachomeka chaji kwenye soketi, una connect na kwenye simu chaja ile, mwisho wa siku ndo unawasha switch kwa ajili ya simu kuanza kuchaji.
Baada ya matumizi yake, vishikwambi hivyo vilikabidhiwa kwa wakurugenzi wa halmashauri ili kuvikabidhi shuleni vitumike kama vifaa vya kufundishia wanafunzi katika zama hizi ambazo teknolojia imekuwa ikikua kila siku iitwapo leo. Makala hii imezungumza na mkurugenzi wa halmashauri ya Pangani, Isaya Mbenje, anazungumzia namna vishikwambi hivyo vitakavyosaidia kwenye sekta ya elimu.
Tumeshapokea hivyo vishikwambi 221 ambavyo maelekezo ya serikali tunavigawa kwa walimu wakuu na walimu ambao wanafundisha kwenye shule za msingi na sekondari. Mwalimu akishakuwa na kishikwambi anaweza akakitumia kupata material ya kufundishia kupitia mtandao. Kwa hiyo ile ni kwa sababu ni chombo ambacho ni cha teknolojia ya kisasa zaidi kuliko mwalimu kuendelea kutumia kisimu chake kidogo au chenye nani nafasi ndogo ya kutunza material, basi atatumia kishikwambi tunza material ambayo atakuwa anayachukua kwenye mitandao rasmi ya kiserikali. Maana yake ile programu ya elimu mtandao inaanza kutekelezeka sasa. Ni mpango wa serikali kwa kwamba tunataka kuhama kwenye ufundishaji wa analogi tuende kwenye ufundishaji wa kidijitali. Pamoja na kwamba kompyuta nazo zitakuwepo na nini, lakini sasa hii kwa sababu amepewa mwalimu popote alipo anaweza kaandaa notes zake, anaweza akapakua yale mambo ya kufundisha halafu anaenda kuyafundisha kirahisi kule shuleni. Kutumia hivi vitu vya teknolojia kama vishikwambi, kompyuta, vile vinaongeza sasa chachu ya demonstration kule madarasani ambapo walimu wetu watakuwa wanaendelea kufundisha.
Makala hii ikapiga hodi katika shule mbalimbali wilayani Pangani kuangazia uhalisia wa kile ambacho nimekueleza awali na hoja ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Pangani. Nimeanza na shule ya msingi Kilimangwedo na hapa nimekutana na mwalimu mkuu wa shule hii akitanabaisha matumizi ya tehama yanavyokuwa msaada katika kufundisha na namna wanavyotumia mifumo hiyo katika utekelezaji wa majukumu yao ya kikazi ya kila siku. Tunaangalia zoezi la sensa, mafunzo yake, namna ambavyo yameacha misingi ya masuala ya teknolojia kwa baadhi ya watu wa kada tofauti tofauti.
Mimi ni mwalimu Sofiani Mnangwa, mwalimu mkuu shule ya msingi Kilimangwedo. Sasa hivi shuleni, yani kila kitu lazima uwe na yani ujue tehama. Kuna mifumo ya fasi ya utoaji wa pesa, kuna mifumo ya sisi, na maana kwamba takwimu zote lazima ziwe kwenye mfumo. Ina maana kwamba kwenye sisi walimu, hata walimu wa madarasa, ina maana kwamba wajaze mahudhurio kwenye mfumo, mwalimu mkuu wajaze mahudhurio ya walimu wake kwenye mfumo. Kwa kile kilitusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano kwenye somo la lugha English na Kiswahili kuna listening skills au study ya kusikiliza. Kwa study ya kusikiliza uweza ukarekodi story fulani ambayo watoto watasikiliza, alafu watajibu maswali kutokana na hicho walichosikiliza. Kwa hiyo nao ni moja ya assessment ya kwenye national examinations, kwenye mitihani ya kitaifa unakuwa na maswali matano. Kwa hiyo kama tumepata vifaa vile na mwalimu tutavitumia vitaboresha sasa katika swala zima la skills na ujifunzaji katika madarasa.
Kama hiyo haitoshi, nimefika katika shule ya msingi Boza iliyopo wilayani Pangani. Hapa tunakutana na mwalimu wa somo la sayansi na teknolojia akielezea jitihada zake katika kufundisha somo hilo pamoja na changamoto ya vifaa vya tehama ili kusaidia kufundisha kwa vitendo. Ila hiyo bado haimkatishi tamaa kufikia adhima ya kukata kiu ya wanafunzi ili kuweza kufikia ndoto zao za kufahamu masuala ya tehama.
Kwa jina naitwa Madam Msagusa, shule ya msingi Boza. Ni mwalimu wa somo la science na teknolojia darasa la 6. Kiukweli kabisa, kutokana na mazingira yetu, hili somo natumia nadharia kwa kiasi kikubwa, ingawaje vitendo tunapapasa hapa na pale kulingana na mazingira, lakini kwa kiasi kikubwa mimi natumia nadharia. Wakati mwingine kama mazingira yanaruhusu katika utafutaji wa vifaa nje, labda vya kuokota vifaa asilia vile, basi tunajitahidi pia kufanya hivyo kwa njia ya vitendo. Katika somo ipo mada hiyo darasa la 6 inayohusiana na masuala hayo ya kompyuta. Nilipofika katika mada hiyo tuliruka kwanza, nikaendelea na mada nyingine baada ya kumaliza kitabu, tukarudi tena. Vitu vingine nilikuwa natumia simu yangu, naweka bando, basi nafungua, wanaona hivyo, vitu kama hivyo. Lakini ile kompyuta hasa kufungua mpaka waone ndani imewaka ilikuwa ngumu kwa kweli.
Kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji wa Pangani FM Radio kupitia masafa ya 107.5. Hii ni makala ya Hali Halisi na leo tunaangazia kukua kwa sekta ya tehama nchini Tanzania inavyoibua uhitaji zaidi kwa watumiaji. Mimi ni msimulizi wako Rajabu Mrope. Tulitaka kufahamu kwa namna gani wanafunzi wanafahamu juu ya umuhimu wa masuala ya tehama wanayokutana nayo kwenye masomo yao shuleni na faida kwa dunia baadaye. Na hapa wanafunzi na walimu wakitoa maoni yao juu ya umuhimu wa tehama kwenye ngazi ya elimu na kile ambacho serikali na mamlaka zake wanaweza kufanya ili kukuza sekta hiyo na kuongeza ujifunzaji kwa wanafunzi.
Unavyoelewa somo la sayansi linaweza kutusaidia kijamii na kidunia kwa ujumla.
Na watu wengine wana malengo ya kuja kuwa daktari au kuwa mhasibu. Nakuta anakwenda kupiga hesabu katika program jedwali, kazi ya program jedwali haijui, haji kazi ya kompyuta au tarakilishi.
Kwa upande wangu mimi, ukifundishwa vizuri somo la sayansi unaweza kuwa rubani,
kutuletea vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia katika kusoma.
Mimi nashauri waongeze idadi ya walimu wa somo la sayansi na hisabati.
Sera ya elimu sasa hivi ilivyo inataka sana tutumie vitendo. Ili tutumie vitendo lazima tukamilike kimahitaji. Vifaa vifike site, photocopy machine, printer, vishikwambi hizi, projector, itatengeneza kumbukumbu za kudumu kwa watoto na hapo tutapata wataalamu wazuri kwenye teknolojia.
Yeriko Johannes Nyerere ni mwandishi wa vitabu, mchambuzi wa masuala ya kijamii ambaye pia kupitia uandishi wake wa vitabu anauza kwa kutumia njia za kiteknolojia. Pamoja na hayo anaelezea namna ambavyo inatakiwa kufanyika ili tehama iwe na matumizi chanya katika jamii.
Kwenye tehama kuna mambo mengi na maisha ya dunia ya leo, tehama ndiko ambako imebeba nadharia zote tata na zisizo tata za maisha ya Tanzania na maisha ya kijana wa dunia ya leo. Ninafikiri kwamba kijana ajiandae au awe tayari kuyapokea mabadiliko na kuyaishi maisha ya mitandao ya kijamii na kuishi kupokea maisha mapya ya internet. Internet ndiko maisha yaliko, biashara nyingi sasa zinafanyika kupitia tehama. Kila unachokiona kwa sasa huduma yako ili upate unahitaji tehama. Mfano mzuri tu ni kwambie, mimi binafsi nimeandika vitabu, nimetengeneza application ambayo mtu ataweza kusoma vitabu kupitia simu yake pale pale alipo, ambapo anafanya tu kujisajili kwenye app na anaweza kusoma vitabu vyote kwenye simu yake popote pale alipo. Kwa hiyo leo uone sasa mabadiliko ya aina kwamba tunamuondoa mtu kutembea kubeba mzigo la vitabu. Sasa anaweza kusoma vitabu vyote kupitia simu yake. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kwamba teknolojia ya habari na mawasiliano imeleta mageuzi makubwa kwa kijana na kwa Mtanzania wa kawaida. Changamoto ni matokeo, lakini kwanza mageuzi haya ni lazima tuyapokee. Bado tunayo nafasi ya kuwekeza kwenye sehemu yetu ya elimu, tehama ikawa ni somo la lazima, na mtoto wa chekechea aanze kufundishwa matumizi ya kompyuta na habari za kimitandao kwa ujumla. Elimu kubwa duniani leo iko kwenye internet. Kwa hiyo mtoto aanze kufundishwa. Mimi nimefanya case study dogo sana. Mfano mtandao wa Twitter 2010 kuja mpaka 2015 ilikuwa ni eneo ambalo panaitwa mawazo chanya. Lakini leo nenda pale Twitter utashangaa kwamba forum imegeuzwa ya masuala ya ngono na mambo kama wakaza. Kwa hiyo kizazi fulani kimevamia katika mitandao kwa sababu hakikuandaliwa.
Lakini Yeriko, ni kwamba kwenye shule wanafunzi wanasoma kwenye somo la sayansi na teknolojia, lakini pia kuna somo la tehama. Changamoto nataja ni ya vifaa. Unafikiri kutokea hapo kitu gani zaidi kinaweza kikafanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba mifumo ya wanafunzi kusoma tehama kama ulivyosema kuanzia ngazi ya elimu ya msingi kunaenda sanjari na kupatikana kwa vifaa?
Cha kwanza ni ile sera ya elimu kwamba elimu ya tehama iwe ni lazima. Cha pili ni usimamizi. Somo la tehama lilikuwemo lakini hakuwekewa sheria mkazo kwamba ni lazima mtoto asome hesabu unapoona somo la hesabu au somo la Kiswahili. Kwa hiyo sasa nadhani eneo hili la usimamizi kuhakikisha utekelezaji unafanyika ni wajibu wa serikali kutenga bajeti, na kwa bahati nzuri maeneo mengi sasa hivi ya vijijini umeme upo. Kwa hiyo huduma ya tehama lazima iwepo na madarasa yatengwe, sera ya somo liwe la lazima. Hatua ya pili sasa itakuja kwenye utekelezaji. Hapo ndo tutaangalia masuala ya bajeti, masuala ya wataalamu, masuala ya kila kitu na miundombinu yote inayohusika na masuala ya tehama.
Nini maoni ya vijana kwa ujumla juu ya vijana wenzao pale fursa zinazohusisha masuala ya tehama zinapojitokeza?
Naweza nikasema niwaambie vijana wenzangu, hizi fursa ni za kuzichangamkia. Yaani wasiwe na woga, kwa sababu nikiangalia asilimia nyingi tumefanya ili zoezi, lakini mwitikio wa vijana ulikuwa sio mwingi sana. Mimi ninachotaka watuangalie vijana. Nataka hizi fursa ziwe endelevu. Ikiwezekana yani kutolewe hata watu wa tehama vijijini, wahamasishe vijana ili kujifunza mambo ya tehama. Mwingine anadharau au mwingine anatamani lakini anashindwa anafanyaje?
Ah, mimi kwa upande wangu nazungumza kwamba hizo fursa kwanza natakiwa ujitoe, kwa sababu asilimia kubwa watu wanaogopa hizo hatua za kupitia mpaka kupata hiyo fursa. Wengi wanaamini kwamba zinatolewa kwa upendeleo, lakini mwisho wa siku tuseme ni uwezo wa mtu binafsi ndio unaweza kumfanikisha kupata hizo fursa, sio kwamba kuna upendeleo utaonatumika. Kwa wengi wanaogopa labda interview, wanaogopa labda mtu mwingine akuta anatamani kweli lakini vigezo hana. Kwa hiyo naamini kwa upande mwingine watu wajitoe wanapopata matangazo kama hayo. Ni kwamba kwa asilimia kubwa wajaribu kupambana labda kutuwekea mitandao au kuweka labda pia tuseme madarasa kuhusiana na hizo nini mawasiliano na teknolojia, ili kila mtu afahamu kwamba una umuhimu gani hilo jambo kwanza. Kwa hiyo serikali ijaribu kutoa madarasa zaidi au elimu zaidi kuhusiana na hilo jambo, ili watu waweze kufahamu vizuri umuhimu wa habari si mawasiliano na teknolojia.
Tumezungumza na mtaalamu wa tehama kutoka ofisi ya taifa ya takwimu. Hapa anazungumza na makala hii kwa njia ya simu akielezea kuhusiana na mafunzo ambayo waliandaa ya kuwapa vijana waliosimamia zoezi la sensa ya watu na makazi, akifafanua faida iliyopatikana.
Kiujumla ni zile tips ambazo wanazipata kuhusiana na hizi electronic devices, kulingana na vipi kuweza kuiweka iwe safe, kuitumieje ili kuweza kuhakikisha unaitunza efficiency ya battery au kutunza charge yenyewe ya hiyo device, namna ya kuiweka katika hizi charge ambayo ni matumizi ni haya kawaida, kuinstall hizi application, kuweza kuweka mifumo vizuri, yani iko katika mfumo huo. Kiujumla kwanza kwenye ile session ilianza na kutoa elimu ya jumla kuhusiana na teknolojia, kivipi inakuwa ina mchango chanya kwenye maisha na maendeleo ya mtu binafsi, jamii na nchi kiujumla, na vipi zisiweze kutumika vibaya kuweza kuleta athari katika jamii. Kwa hiyo ni ukiangalia mfumo wenyewe tuko katika digital era, utakuja kukuta kila kitu sasa hivi kipo katika digital platform, katika teknolojia. Kwa moja kwa moja walipata elimu ambayo kinyuma tunasema hata ingawa wako kwenye field ya data collection, lakini inawasaidia katika kutumia mitandao katika njia salama.
Na sasa tuangazie mambo ambayo serikali imefanya ikiwa kama wajibu wake katika kukuza sekta ya tehama nchini. Kwa kuanzia kule visiwani Zanzibar, mnamo mwaka 2023, jumla ya wakazi 3,708 visiwani Zanzibar, wengi wao wakiwa vijana, walipata elimu ya kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano inayotolewa katika vituo vilivyojengwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote. Na hii ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa mawasiliano, Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Mzee Mndewa, aliyoitoa kwa vyombo vya habari. Tumezungumza pia kwa njia ya simu na mwanahabari mwandamizi nchini Tanzania, Doto Bulendu. Anaelezea kile kinachotakiwa kufanyika na yale ambayo serikali imewahi kufanya katika kuboresha ukuaji wa tehama nchini, akikazia yanayotakiwa kuboreshwa zaidi.
Tunahitaji kutazama upya mfumo wetu wa elimu. Swala la tehama sasa hivi sio swala tena la watu kujadiliana, ni swala la ulazima, kwa sababu dunia sasa hivi inahama, inakwenda kwenye kiganja. Maarifa yanapatikana kwenye kiganja. Kama hatutachukua uamuzi wa haraka kwamba watoto wetu wanapoanza kusoma kuanzia elimu ya msingi, kitu cha kwanza kabisa cha kuwapatia ni maarifa, ujuzi na uelewa kuhusu tehama, hilo ni jambo la. Lakini pia tunahitaji kuwa na vituo vya tehama vya kutosha. Kwa mfano, serikali moja iliwahi kuja na mradi mmoja wa kuanzisha kuhamasisha vijana kuweza kusoma, na ikawa inafungua maktaba fulani. Ile serikali itakuwa ianzishe, tunaona kila mkoa ukienda kuna maktaba za taifa. Tulitakiwa kuwa na vituo vya tehama ambavyo wenyewe vinakuwa kwa ajili ya vijana hawa ambao hawako katika mfumo wa elimu, wako mtaani, lakini wajifunza tehama wapi? Wanakwenda kufundishwa huko. Lakini tunahitaji kuwa na programu maalum pia ya kama tunavyoona sasa hivi, tunaona serikali inafungua vyuo vya ufundi karibu kila wilaya inafungua vyuo vya ufundi, na vinalenga zaidi vijana ambao wana elimu kuanzia darasa la saba na kuendelea, kitu ambacho ni kizuri sana. Kwa hivyo ndani kule mpira ndio kulikohitajika zaidi kuweza kutoa elimu ya kutosha kuhusu tehama kwa vijana wetu. Lakini kitu kingine kinachohitajika, mimi nataka kusema sasa hivi kuna ulimwengu, tuko katika ulimwengu wa ushindani wa kisayansi na teknolojia, na ulimwengu wa sayansi na teknolojia unafanya kwa kutumia tehama. Sasa ili tuweze kushindana lazima tuwekeze zaidi pia kwenye teknolojia yenyewe kwanza, kwamba tuwe nayo, lakini pili lazima tuwekeze sana katika ugunduzi, tatu tuwekeze sana katika maboresho, lakini nne tuwekeze sana kwa wataalamu wa tehama, tupate walimu wa kutosha na wakufunzi wa kutosha, lakini pia tufungue mitandao ya kufundisha watu wetu kuwa na ujuzi kuhusiana na masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano.
Tanzania ipo wapi katika nyanja ya tehama? Mwaka 2023, Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazopiga hatua kubwa katika matumizi ya tehama kwa kushika nafasi ya 26 kidunia na ya pili barani Afrika baada ya Mauritius. Hayo yamebainishwa kwenye utafiti uliofanywa na Benki ya Dunia kuhusu ukomavu wa matumizi ya teknolojia duniani katika utoaji huduma za serikali na ushirikishwaji wa wananchi. Ripoti hiyo ambayo inatokana na utafiti uliofanyika mwaka 2022 katika nchi 198 duniani inabainisha kuwa Tanzania imefanikiwa kupanda daraja kutoka kundi B hadi kundi A na kushika nafasi ya 26 ikilinganishwa na mwaka 2021 ambapo ilishika nafasi ya 90. Kwa upande wa Afrika, utafiti huo ulihusisha nchi 49 ikiwemo Tanzania, na matokeo yamebaini kuwa matumizi ya tehama nchini yamepanda na kufikia asilimia 0.86, wakati Mauritius ina asilimia 0.864. Tanzania imepanda kutoka nafasi ya 5 mwaka 2021 hadi nafasi ya 2 mwaka 2022. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa kinara kati ya nchi 13 zilizofanyiwa utafiti, ambazo ni Burundi, Komoro, Djibouti, Somalia, Ethiopia, Sudani Kusini, Sudani, Eritrea, Kenya, Uganda, Rwanda, Seychelles na Tanzania, ambapo matokeo yanaonyesha kuwa Tanzania imepanda kutoka nafasi ya 3 mwaka 2021 hadi nafasi ya kwanza mwaka 2022. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa mwezi Machi mwaka 2023, sekta za elimu, afya, fedha na kilimo nchini Tanzania ni sekta zinazoongoza katika utoaji wa huduma za serikali kupitia tehama na kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo kwa wananchi. Je, ni yapi yaliyowezesha hayo? Ripoti hiyo imebainisha kuwa mafanikio hayo yanatokana na utayari wa serikali wa kuimarisha matumizi ya tehama katika taasisi za umma, uwepo wa dira mahususi kuhusu sera ya tehama, sheria, viwango na miongozo ya serikali, mtandao, mikakati madhubuti na utekelezaji wake unaosimamiwa na mamlaka ya serikali mtandao, uwepo wa miundombinu ya kuhifadhia mifumo, miongozo ya kubadilishana taarifa kwa mifumo ya serikali, na uwepo wa mifumo shirikishi, ushirikishwaji wa wananchi kupitia majukwaa ya kidigitali kwa kupima utaratibu unaotumika kwa wananchi kutoa maoni kwa njia ya kidigitali, majukwaa ya kidigitali yanayotumika kushirikisha wananchi taarifa za wazi, pamoja na tovuti za serikali. Uwepo wa nyenzo uwezeshi za teknolojia serikalini kwa kuangalia sera ya ubunifu wa teknolojia, sheria na kanuni, ujuzi katika masuala ya digitali na programu mbalimbali zinazotumika kuimarisha tehama serikalini. Utafiti huo umetaja mifumo ambayo imesaidia kuimarika kwa matumizi ya tehama katika taasisi za umma nchini kuwa ni pamoja na mfumo wa e-mrejesho ambao unawezesha wananchi kuwasiliana moja kwa moja na taasisi za umma kwa njia ya kidigitali ili kuwasilisha maoni, mapendekezo, maswali, pongezi au malalamiko yao, sanjari na kufuatilia utekelezaji wake ndani ya taasisi husika. Mifumo shirikishi katika taasisi za umma, vituo vya kuhifadhia mifumo, yani government data centers. Mifumo hiyo ni pamoja na mtandao wa mawasiliano serikalini ambao umeziunganisha wizara, idara na wakala 72 pamoja na halmashauri 77. Kituo cha kuhifadhia data cha serikali, mfumo wa e-office ambao huwezesha na kurahisisha shughuli za utawala za kila siku ndani ya taasisi za umma, ikiwa ni pamoja na mzunguko wa nyaraka ndani ya taasisi. Mifumo mengine ni huduma za mtandao ambazo hurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi kidigitali. Huduma hizo ni pamoja na ajira portal, mfumo wa malipo serikalini GEPG, maombi na utoaji wa leseni, hati ya kusafiria, na mingine. Vile vile mfumo wa MGOV, ambao ni mfumo jumuishi utoaji huduma kwa njia ya simu za mkononi serikalini, mfumo huu unarahisisha na kuharakisha utoaji huduma. Mfumo wa MGOV ukiunganishwa na watoa huduma wote wa simu za mkononi nchini Tanzania na ukitoa huduma za ujumbe mfupi wa maandishi yani SMS kupitia namba jumuishi 15200 na 15201, pamoja na huduma za menyu ya USSD kupitia namba jumuishi nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Hadi hapa makala hii haina la ziada. Hii ni Pangani FM Radio inayokutangazia kupitia masafa ya 107.5, na leo tumeangazia kukua kwa sekta ya tehama nchini Tanzania inavyoibua uhitaji zaidi kwa watumiaji. Mimi ni msimulizi wako Rajabu Mrope. Kwa heri.